odluke o kandidaturi Mihojevića na lokalnom nivou nisu mogući bilo kakvi dogovori udružene opozicije sa Srpskim pokretom obnove. Visoki funkcioner Srpskog pokreta obnove iz Leskovca, Bojan Arsić, najavila je da će ta stranka ugovora sa ostatkom opozicije.
Control to Y12. Do you read me, over?